жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Су тасқыны қайталанбау үшін алдағы уақытта қандай жұмыс атқарылмақ? Солтүстік Қазақстан облысы Тепличное ауылының тұрғындары жергілікті биліктің осы сұраққа жауап беруін талап етеді. Айтуларынша, жыл сайын жөнделетін өзен бөгеті көктемгі тасқынға тосқауыл бола алмай келеді. Тепличное ауылының тұрғыны Закиржан Мамлютов отбасымен бірге тасқын су басталғалы бері үйіне кіре алмай жүргенін айтады. Бірақ оны алаңдататын негізгі мәселе қазіргі күйі емес, ол жыл сайын жөнделетін өзен бөгетінің көктемгі тасқынға неге тосқауыл бола алмайтынын білгісі келеді.
Нас интересует один вопрос, даже не компенсация, чтобы больше этого никогда не происходило, что для этого будет сделано.
Дейді Закиржан Мамлютов. Тепличное ауылының ендігі тұрғыны Юлия Деревянкина екі баласымен көршілердің үйін паналап жүр. Ол қазірге дейін ешқандай көмек көрмегенін айтады.
Я говорю, а как нам быть? Он говорит, эвакуируйтесь. Я говорю, а дом я тоже эвакуировать должна? Он говорит, ничего, постоит в воде. Вот это ответ акима, властей, которые должны нам помогать, они нас бросили просто как щенят тонуть.
Дейді Юлия Деревянкина. Коммуналдық шаруашылық басшысының айтуынша, бөлінген баспаналардың шығынын есептеу үшін үйге кірген су толығымен тартылуы керек.
С завтрашнего дня мы начнем производить уже здесь работы по уборке, то есть вот эта глина, которая как бы защищала от перелива, мы ее будем все убирать, где-то в течение недели все это устранены.
Дейді Қызылжар ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының басшысы Бахыт Ілиясов. Ресми ақпарат бойынша тасқын басталғалы бері Тепличный ауылынан 3200 текше метр су шығарылған, 3 қайықпен 853 адам қауіпсіз аймаққа көшірілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыз.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.